prill po I marrin me rritje prej 78%. Presidenti Stevo Pendarovski ka pranuar se paga e tij është rritur për 1200 euro. Për të marrë pagën e tij, një punëtori me pagë minimale duhet të punojë 8 muaj. Sindikata kërkon rritje të pagave sikur dhe të zyrtarve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Sindikatët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë rritjen e pagave sipas modelit të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, të cilët filluan të marrin pagat e muajit prill me një rritje prej 78%. Bëhet fjalë për rreth 1000 funksionar të lartë dhe rreth 1000 gjyqtar dhe prokuror, të cilët e bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila shfuqizoi ngrirjen e një neni të ligjit për pagave, ku llogaritet koeficienti në varësi të pozicionit, zyrtarët e pagat e muajit prill nisën të marrin me një rritje prej 1000 deri më 1200 euro në muaj. Presidenti Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, pranoi se paga e tij është rritur për 1200 euro, nga 93.000 denar apo 1500 euro, në 165.000 denar apo 2700 euro. Kreu I shtetit është zyrtari I vetëm që ka folur publikisht për rritjen e pagës, por edhe që ka kërkuar ndryshimin e koeficientit për uljen e saj. Mendoj se është e papëlqyeshme ngritja e pagave nga buxheti I shtetit në kohë të krizës ekonomike, ka deklaruar Pendarovski në një prononcim për agjencinë e lajmeve MIA. Darko Dimovski, kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, thot se rritja e merramendës e pagave për zyrtarët është e dhimbshme për të gjithë ata qytetarë që nuk po arrin të sigurojnë se gjërat më elementare për jetë. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut me rritjen e fundit prej 35 eurove arrin në 20.185 denar apo 320 euro, ndërsa jo mesatare sillet në 530 euro. Me 35 euro punëtori nuk mund të përballoj muajin. Zyrtarët u kujdesen për veten e tyre duke rritur pagat me 78%. Ne nuk dorëzohemi, kërkojmë gjithashtu rritje të pagave ose ata leti ulin pagat e tyre në nivelin e mëparshëm. Ata përveç së rritën pagat, vazhdojnë edhe të na gënjejnë se gjoja po ulin çmimet, por të gjithë ne jemi dëshmitar se si po e kalojmë muajin, thotë Dimovski. Sipas sindikatës, për dallimin e madh të pagave flet edhe fakti se për pagën e presidentit një punëtori me pagë minimale I duhet të punoj plot 8 muaj. Tafa Ahmeti, nën kryetari sindikatës së arsimit, kujton përpjekjet e shumta të kësaj sindikate për një rritje simbolike të pagave të punonjësve të arsimit. Ai thot se zyrtarët rritën pagat në heshtje, ndërkohë që për pagat e mosimdhënësve kishte protesta, bojkote e kërcënime për largimin nga puna.
Jo vetëm ne, po gjithë janë të revoltum, po nga ana tjetër tash këtu vetë sistemi, vetë ato duhet të angjejnë vetën se nuk bëjmë punë, aq sa duhet të marrë në tronë këtë shtetë dhe me këtë ekonomi dhe me këtë gjendje momental. Pa duhet t'i vrasë pa ndërgjegje ato dhe bisedime që u kemi përshtu këtë pytje, gjithmonë përgjigja ka qenë se do t'u zvoglohet koeficienti që t'u bie dhe se ato t'ashtë zakonisht I shumëzojnë koeficientin me rogën mesatari, jo minimale ato, se s'ka rogën dhe minimale për funksionerët, po të mesatari edhe për ne I hudhën shumë lartë ajo.
Ka deklaruar Ahmeti. Rritja më të madhe të pagës në shtet pas vendimit të gjykatës kushtetuese ka kryetari I kuvendit të Maqedonisë së Veriut, 166.000 denar apo 2750 euro. Pag prej 2000 deri më 2500 euro do të marrin zëvendësa kryeministrat dhe ministrat, ndërsa paga e deputeteve është rritur për afër 900 euro në muaj, duke e quar në rreth 1800 euro. Rritja e pagave të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar në masën e 78% ndodhi përkundër vërejtjeve të Bankës Botërore, se një rritje e tillë në kushtet të krizës ekonomike nuk është mënyra më e mirë për rritjen e pagave të funksionarëve. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia nisi një val të re sulmesh me dronë ndaj Ukrainës vetëm një ditë pasi që në sulmet të tilla u vranë më shumë se 20 persona. Ushtria ukrainase njoftoi se arriti të rrezonte shumicën e dronëve përpara se ata të kryenin sulmet. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi të tjera.
Pjesë të ndryshme të Ukrainës u përballen me një aksion të ri të Rusisë, e cila përdori dron për të kryer sulme, por shumica e dronëve u zgjësuan nga mbrojtja ajrore ukrainase, than me katë 4 maj zyrtarë të Ukrainës. Sulme ndodhe një dit pasi më shumë se 20 civil u vran nga dronet të prodhuar nga Irani, derisa Moska vazhdon të degodis të qytetin Bahmut, që ka qenë pjeca qendrore ofenzivës së saj lindore. Mbrojtësit Ukrainas rrëzuan 18 nga 24 dron në të gjithë Ukrainën, tha komanda e forcave ajrore të Ukrainës, duke shtuar se sulmi u nes përsëri nga dy drejtime, nga rajoni verjor rus i Brianskut dhe nga breku i detit Azov. Kryeqyteti Ukrainës, Kievi, u vu në shënjestër nga dronet për herë të parë në 4 ditë, tha administrata e qytetit, por të gjithë u shkatruan. Megjithatë, mbetjet nga rënja e dronëve dëmtuan automjetet dhe rrugët në pjesë të kryeqytetit, por nuk u raportua për viktima, tha administrata e qytetit. Një alarm për sulm ajror që zgjati për disa orë u shpall në Kiev dhe rajone tjera, dhe raportet në media sociale thanë se shpërthimet mund të dëgjoheshin edhe në rajonet Odesa dhe Zaporozhia. Sulmi gjatë natës të së mërkurës u bë kritik pas një ditë të mëparshme të sulmeve vdekjeprurë së me dron, që vran të paktën 25 persona, 23 prej tyre në qytetin jugor të Hersonit. Prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shprehin ngushëllime për familjet e viktimave. Zelensky tha se viktimat ishin civil që u vran në një qendër tregtare, një stacion treni, ndërtesa banimi, një dyqan hardwareësh dhe një pikë karburanti në rajonin Herson. Numri njerëzve të vrarë në Herson u rrit, ndërsa sulmet me dron vazhduan deri në orët e vona. Governatori Hersonit Oleksandr Prokudin shpalli një shtetërrëthim 58 orësh për të filluar në qytetin Herson në orën 20:05 maj. Ditët e fundit Hersoni është sulmuar rregullisht nga forcat ruse të pozicionuara përtej lumit Dnjepër. Forcat ruse vazhduan valjen e sulmeve të pasuksesshme në Bahmut, në rajonin lindor të Donjeckut. Tha ushtria Ukrainase në njoftimin e saj të përditshëm me 4 maj. Përpjekjet kryesore të Rusisë mbeten të fokusuara në sulmet në vijën e frontit në Bahmut, ku luftimet më të ashpra dhe granatimet të pandërprerë ruse janë duke u zhvilluar, tha shtabi përgjithshëm i forcave të armatostura të Ukrainës, duke shtuar se forcat e saj mbrapsen 40 sulme gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkaq një ditë më parë pati raportime për zjarrin në vende të ndryshme në Rusi, duke përfshirë një depo karburanti në fshatin rus Volna, pranë urës për në Krime, dhe Kremlini pretendoi se ai parandaloi një sulm me dron që synonte të godisë rezidencën e presidentit rus Vladimir Putin. Ukraina mohoi çdo përfshirje në sulmin e supozuar, duke sugjeruar se Moska organizoi atë përpara një kundërofanzive të pritshme ukrainase.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.